Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă gândesc, n-am vrut să încep niciun, cum se zice, îmi stau în minte totdeauna bătrânele care zic, încep un ciclu de rugăciuni. N-am vrut să încep un ciclu de discuții pe o anumită temă, pentru că ați văzut, mâine va fi plin de părinți și poimine și răspoimine și atunci n-avea rost, că nici n-apucam să deschid subiectul pe o anumită temă și trebuia să o oprim. Și atunci, după cum ați văzut și desele trecute, am avut așa un scurt cuvânt de început, scurt față de cum vorbeam altă dată, scurt de o jumătate de oră, și după aceea întrebări și răspunsuri. Dar acum mă gândesc să trecem direct la întrebări și răspunsuri, pentru că am câteva întrebări și întrebări pe e-mail de la cei care întrebau la radio și n-am apucat atunci să răspund. Wow. Da. Sunt și multe spovedanii și atunci trebuie să le... Acum, da. Am avut evaluarea de la sfârșit de an a colegilor din echipa mea pentru a stabili cine primește bonus sau mărire de salariu și am fost nevoită să spun și lucruri care nu le-am făcut bine unora dintre ei și ce probleme am avut cu ei. Oare am făcut bine sau trebuie să închid ochii și să insist mai mult doar pe lucrurile bune făcute de ei? Unul dintre ei a trebuit să primească chiar și un avertisment disciplinar. Da, asta e o problemă grea. Mai ales că eu știu, această fată chiar este ceva șefă pe acolo, adică trebuia să dea, cuvântul ei avea o importanță foarte mare în fața șefilor mai mari, față de echipa ei. Asta e o întrebare foarte complicată, foarte fină, așa, pentru că în general noi avem impresia că a fi creștin trebuie să spui numai de bine, tot timpul bine, cum e ăla foarte bun, cum sunt articolele lui excepționale, cum sunt cercetările lui deosebite, adică un fel de minciună până la urmă, sau, asta pe de o parte unii cred așa, alții cred că ar trebui să tai în carne vie numele adevărului. Domnule, adevărul este că nu știu ce și nu e bun, nu face, nu drege, nu știu ce și tai în carne vie. Nici asta nu e calea lui Dumnezeu, nici prima, nici a doua. Aceasta a doua, după cum știți, a fost amintită de părintele Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, când s-a mâhnit foarte tare pe un episcop, așa zis episcop, protestant, adică luteran, care lua cuvântul lui Dumnezeu motamo, adică cuvântul din cuvântul din Vechiul Testament, să nu minți, și când era întrebat la închisoare, acolo în fața torționarilor, cu cine s-a întâlnit, cu cine a vorbit, cum au zis oamenii, ce au zis oamenii, el spunea tot. Chiar dacă asta însemna închiderea celor oameni și a familiilor lor. Vă dați seama? Asta însemna. Pe cel meu, adevărul, trebuie să spui adevărul. Și părintele Steinhardt spunea că asta e una dintre cele mai proaste înțelegeri a Evangheliei și a Scripturii Vechiului Testament, a înțelege în literă. Și asta e un mare pericol. De fapt, astea sunt cele două extreme. A înțelege în literă sau... Și a zice, domne, dacă așa trebuie și să spun adevărul, spun adevărul în orice condiție. Adică vine cineva și te întreabă, să zicem că își urmărește un soț nenorocit care vrea să-și omoare soția și o urmărește pe acolo prin bloc. Și ea vine să se ascunde la tine în casă. Și bate cineva la ușă, adică soțul, și zice, e ascuns la tine. Și tu să zici, domne, trebuie să spui adevărul. Se face așa ceva? Vi se pare normal să zici, da, poftiți, aici este. Nu se face așa ceva. Și cei mai mari părinți și în Pateric e plin de asemenea locuri în care acești oameni au fost salvați chiar de acești părinți, de părinți mari, duhovnicești, care de fapt n-au spus adevărul. Nu că n-au spus adevărul. Au acoperit pe cel care greșise. Știți povestea din Pateric în care în timp ce venise un avă mare, mare, mare avă, din pustie la un schit care avea sute de monahi, tot acolo în pustie, și tot schitul cumva era adunat acolo să-l asculte pe Marele Avă. În timpul acesta, un monah care avea probleme, avea el probleme cu desfrânarea și probabil că de mai multe ori a fost bănuit și s-a șoșotit la urechile stare lui că umblă cu cineva sau cu mai multe, au venit mai mulți monași și au zis: acum, în timp ce noi stăm aici de vorbă și vorbim, acum a intrat femeie la el în chilie. Și de ce erau așa supărați monahii? Nu erau supărați așa pentru că mare lucru, că ce-a făcut ăla? Treaba lui. Problema cea mare era că ei aveau experiență din alte sute de întâmplări în care asemenea lucruri atrăgeau spre acest păcat și pe alții. Adică și alții deveneau foarte volatili, foarte... și făceau același păcat. Și atunci, în general, se luau hotărâri totale. Gata, acum mergem, îl găsim, îl dăm afară, s-a terminat. Ca să vadă, știți cum se zice și în justiție. L-am pedepsit ca să fie spre amintire la toți, să nu facă nimeni așa. Adică, uneori se fac pedepse foarte aspre la cineva, tocmai ca să nu se mai facă, să nu mai facă alții, să nu mai îndrăznească să facă alții. Și toată obștea, ca o haită fioroasă, s-a înarmat unii cu bâte, alții cu nu știu ce, ca la animal, ca la câine turbat. Să meargă la chilia acelui om, să-l găsească, să nu știu ce. Și acest părinte duhovnicesc a fost așa de înțelept încât a zis: eu sunt mai marele vostru, nu? Tot, da, păi lăsați-mă pe mine să intru să văd eu și pe aceea faceți ce vreți. Da, părinte, avem încredere, aveți încredere în mine? Am încredere, avem, cum să nu? Și a intrat părintele acela și bineînțeles că era ascunsă femeia aceea într-un chiup, adică o oală mare, în care se ținea de obicei cerealele. Și monahul tremura tot, femeia tremura și acolo, și el s-a așezat peste chiup deasupra de tot. Chiupurile acelea au un capac de obicei. Și el s-a pus pe capacul ăla și a zis: să intre acum. Și au intrat cât au putut intra. Și el de acolo, de pe chiupul ăla, cade pe un tron, a început să zică: nu vă e rușine? Umblați cu asemenea vorbe despre frate. Unde ați văzut voi? Cine? Nu vedeți că diavolul vă înșală și nu știu ce? Și plecați la chilile voastre, faceți-vă voi pravila voastră, nu știu ce, nu știu cum. Și după ce s-a făcut liniște și au plecat toți, s-a întors el spre ei și le-a vorbit și i-a sfătuit să nu mai facă asta niciodată. Femeia s-a dus și n-a mai venit niciodată și așa s-au câștigat două suflete. E altfel... Atât de multe ori am auzit chestia asta, lumea, adevărul, trebuie spus adevărul, caustic, dur, brutal, nu contează că distruge suflete, adevărul, numele adevărului și că Duhul Sfânt e adevărul și că Fiul este adevărul venit în lume, eu sunt calea, adevărul și viața, deci adevărul, așa caustic, acid, așa, acid sulfuric, nu contează, trebuie spus. Și dovadă că nu așa a făcut Mântuitorul, care era adevărul, dar ne-a spus nouă în pilde, când putea din star să ne spună: nenorociților, nenorociților, cred că ar fi trebuit să zică continuu, nenorociților, ar fi trebuit să ne zică tot timpul: vai de capul vostru, vai de neamul vostru, vai de viața voastră, vă dați seama cum ne vedea el sufletele. Și știți ce drăpănate sunt sufletele noastre. Că la imaginea din exterior suntem faini, frumoși, nu știu ce, ne îmbârtim, ne sucim, dar noi știm cam ce e în noi și ce drăpănături și ce lepră suntem. Avea bunica mea cuvântul ăsta, leprelor. Ce lepre suntem. Și deci dacă ar fi nouă, nu ne dă Dumnezeu să vedem în celălalt și noi tot adevărul realității. Că ne-am oripilat pur și simplu în fața urâciunii în care ne bălăcim tot timpul și pe care o socotim aer curat și respirabil. Adică de răutate, de mârtoșare, de invidie, de ciudă, de desfrânare, de toate, toate. Și stăm în ele și suntem ca niște oameni căzuți în, cum zicea bietul unul dintre băieții de la noi de la biserică, Paul Minteman, are un limbaj așa mai dintr-o bucată. Și el zicea că atunci când era departe de Dumnezeu și de biserică și într-o stare rea, era ca un pui căzut în budă. Asta scrie în cartea de mărturii. Și nu știu dacă ați lăsat așa, ați lăsat? N-ați sau n-am? N-ați lăsat. Pare, da. Așa a scris el real acolo, dar n-am. Cuvântul era prea dur ca să apară în carte. Noi cam așa suntem, știți? ca niște puișori de la Cupuv, nu știu cum, dar căzut în Budă, mizerabil, puțin, groaznic și... Deci dacă am fi să ne vedem și să-i vedem și pe ceilalți, cred că pur și simplu ne-am înspăimântat. Dar Dumnezeu nu ne dă aceasta, nu, nici pe noi să ne vedem, nici pe ceilalți. Și nu deschide sufletul și realitatea celorlalți în fața ochilor noștri răi. Și nu vedem. Dar El vede, înțelegeți? Și totuși El venind în lume, nu ne-a catalogat, etichetat, admonestat așa cum am fi meritat. Cum am fi meritat. Dimpotrivă, 30 de ani a stat tăcut, n-a zis nimic. A trăit ca un om obișnuit. N-a zis nimănui nimic. Vă dați seama cum s-au văzut sufletele acelor oameni în fața lui? Fiecare cu gândurile lui. Tulburi, eu cred că noi, de dimineața până seara, am ajunge la stări de depresie profundă și chiar la gândul de sinucidere, dacă de dimineața până seara ne-ar fi dat să cunoaștem toate gândurile oamenilor care sunt în jurul nostru. Uite și la asta se dă mare. Nu știu, a avut pe unul că zice despre tine, știi? Uite la ăla, nu știu cum, și uite și așa, și uite și pe dincolo, ăla ce gândește despre fiica ta, să zicem, ăla ce gândește despre, zici, nu se poate, adică mi-am pierdut încrederea în oameni în prima oră, mi-am pierdut încrederea în oameni, după aia a doua oră îmi iau pistoale, îmi iau nu știu ce, spray-uri cu piper la mine, nu mai știu ce fac, a treia oră deja ești, până de seara ești bolnav psihic, trebuie să fii dus la spital. Cred că asta s-ar întâmpla, dar și față de noi înșine am fi la fel, dacă ne-ar da Dumnezeu să vedem realitatea. Dumnezeu cumva estompează această realitate urâtă în care noi, cum se zice, zacem sau zăcem? Cum se zice? Zacem. Zacem, mă uitam la cei de la litere. În care noi zacem și o estompează ca să putem trăi. Exact cum tu nu-ți dai seama, de exemplu, dacă ai stat într-o încăpere foarte, foarte mult timp și aerul e foarte închis și lipsit de oxigen, dar nu numai, miroase foarte urât. Dar tu hapar n-ai. Trăi-te obișnuit cu mirosul și zici, e puțin așa stătut aerul, dar e bun. Adică cam așa este și cu... Tot vă spuneam că Steinhardt, asta a fost întâlnirea lui cu închisoare. Noaptea aceea când l-au băgat la închisoare, când a deschis ușa celulei și a intrat, l-a izbit un val de aer murdar. Deci era să cadă jos, pur și simplu. Să... Pentru că a venit un aer atât de urât din acea încăpere în care dormeau, nu știu, 70 de oameni pe nu știu câte priciuri într-un spațiu mic. Vă dați seama. Și erau hârdaiele de fecale acolo, că nu era toaletă și nu știu ce. Și aerul ăla era de zeci de zile, de luni, de corpuri umane, de sudoare, de mizerie, de excremente, de tot ce vă puteți imagina. Na, aerul ăla l-a izbit pe el și asta a fost întâlnirea lui cu închisoarea, cu acel aer de îngrozitor. Ei, cam așa simte Dumnezeu când se întâlnește cu noi, numai că nu reacționează cum facem noi. Mergem și vom în puțin acolo. Nu. Dumnezeu rabdă și dacă El a răbdat și n-a făcut așa, dacă El a răbdat și după aceea 30 de ani nu ne-a zis nimic, dacă El a răbdat și după ce a început să vorbească, în majoritatea situațiilor ne-a vorbit în pilde, deci vorbea despre noi, dar ne spunea așa, ca și cum ar zice, te scarpi, te gâti la aici și făcea așa, nu făcea direct cu mâna asta, așa, înțelegeți? Adică te lua pe departe. Vorbea despre tine, dar ca și cum ar vorbi despre neghina din țarină, tu erai neghina. Dar el spunea, neghina, au venit îngeri, nu știu ce. Ce să facem cu neghina din țarină? Păi să o scoatem, ba să nu o scoatem, nu știu ce. Tu habar n-aveai că pe tine te reprezintă neghina aia și eu cred că o scoateam, dacă eram eu acolo, nu știu ce. Dar despre tine era vorba, știți? Exact ca la David. Exact cum David făcuse niște păcate mari și vine Nathan, prorocul lui Dumnezeu și zice, să zic o pildă. Și el zice, da, de la Dumnezeu pilda. Da. Și zice Nathan pilda. Era un om care avea mii de oi, un cioban cu mii de oi și nu-i lipsea nimic. Și era un om care avea o oiță, singură lui oiță. Stătea gard în gard cu ciobanul ăsta mare, bogat. Da. Și ăsta bogatul s-a uitat și a pismuit oița omului. Și deși omul a secul că a coița lui și trăia coița lui, i-a luat oița, l-a omorât pe el și i-a luat oița. Ce i s-ar cuveni acestui om? Să moară! A strigat David. Și Nathan a zis, tu ești acela care, înțelegeți? Bine, la David a mers să-i spună, pentru că avea destulă putere sufletească și destulă stăpânire și cumva acoperire în Dumnezeu ca să poată primi cuvântul, dar nouă nu ne spune Dumnezeu așa. Pe noi ne ia așa și ne spune, dar ne spune cu multă înțelepciune ca să nu surpe cu totul sufletele noastre, să nu ne distrugă, să nu ne... Și atunci, dacă Hristos face așa și dacă Hristos face așa cu noi în toate zilele vieții noastre, pentru că nu... Eu mă și minunez. Sunt două lucruri de care mă minunez neîncetat. Unu, că mă mai ascultă Dumnezeu și ne mai ascultă Dumnezeu știind ce am făcut până atunci, adică în funcție de ceea ce am făcut noi până atunci, te gândești cum de mă mai ascultă Dumnezeu. Adică e ceva de neînchipuit totuși să treci cu vederea toate și să te ia de bun după ce tu știi ce ai făcut și tu nu te-ai luat de bun și nu te-ai crede dacă un om ca tine ar veni în fața ta. Nu te-ai crede. L-ai studiat dosarul? Nu. Așa îi zice despre tine. Nu. Asta nu pot să spun, crede. Dacă ți-ai studiat dosarul, zice, nu-i dați cheia de la casa mea. Ție însu să nu-ți dea cheia și nu-l lăsați să se ocupe de conturile mele și de ceva. Că ăsta e un nenorocit. Adică n-ai avea încredere. Și totuși Dumnezeu are încredere și te ascultă și de multe ori împlinește rugăciunile și incredibil. Asta e una dintre mirări. Și a doua, mai mare decât aceasta, este că Dumnezeu știe dinainte ce vei face tu și căderile tale și păcatele tale dinainte de a le face, le cunoaște. Că nu este ceva ce nu știe Dumnezeu. Și faptul că El știe că mâine vei avea o criză de nervi, că mâine vei da cu Dumnezeu de pământ, că mâine vei vorbi urât, că mâine vei face rău împotriva altora. Și astăzi tu, și astăzi ție îți dă har și dar și îți dă liniște și îți dă pace și auzi greierii și auzi muzica sferelor și auzi ce auzi. Și să te bucuri de prezența celorlalți oameni, mi se pare incredibil, adică nu înțeleg cum se poate așa ceva. Cum se poate așa ceva? Deci bunătatea aceasta lui Dumnezeu mă smintește. Incredibil, mă smintește în sens bun. Mă smintește în sensul că așa ceva e de neînțeles. Omul nu ar putea să facă așa ceva. Omul nu face așa ceva. Dacă un om ar ști că mâine, nu știu care dintre voi, îi va face lui rău și casei lui și familiei lui, păi nu i-ar da nicio eugenie aceluia. Și ar zice, omorâți-l, băgați furca în el. Așa ar face. Asta ar face, dar Dumnezeu nu face așa, ceea ce e incredibil. Și acum, întorcându-ne, deci, sunt două pericole mari. Unu, acela de a lua în literă adevărul acesta, că să nu minți, să spui numai adevărul, ceea ce duce la un dezastru, de cele mai multe ori, un dezastru și în educația copiilor, dacă toată ziua le zici nu ești bun de nimic, știu eu că nu ești bun de nimic, am văzut eu, simt eu, nu știu ce, și toate fricile și grijile și spaimele și situațiile de moment adevărate pe care le trăiești, le torni acolo la copilul acela, sau ce ai tu pe moment și zici, nu, dacă așa am simțit, dacă așa m-am enervat, dacă așa, păi trebuie să spun adevărul, nu? Și dai cu trefla în cap sau cu ce se zice, cu Tesla, cu Tesla cuvântului în cap. Nu Tesla, voi nu mai cunoașteți instrumentele de care le folosește țăranul la țară și în atelierul lui, voi știți numai de Tesla, mașinile noi, Tesla. Nu. Există o chestie extraordinară pe care o foloseau și eu cred că numele lui Tesla, marele inventator sârb, cred că de la această unealtă vine, pentru că așa se numește și în sârbă, se numește și în bulgărește, se numește și în românește, acest instrument folosit de țărani și de mici meșteșugari, Tesla. Păi da, la țară când eram, Tesla era dumnezeiască. Deci dacă avea o Tesla, puteai să și tai cu ea, puteai să scoți și cuie, puteai să o folosești ca un cric, puteai să o folosești ca ciocan, deci era e genială, e o chestie cu mai multe întrebuințări. Poți și să, cumva, să o faci, să o folosești ca o secure, deci ne-a mai pomenit, doamne. Și de aceea e dat cu Tesla în cap, dar nu cu Tesla, cu mașina Tesla de care știți voi acum. Nu. Și a spune lucrurile așa zis, ce-ți vine ție pe moment și cum simți tu, este foarte periculos, foarte periculos. Chiar dacă ție-ți vine să zici, doamne, dar ăsta e adevărul, dacă așa simt eu. Dar nu numai la copii, ci la oamenii mari să spui tot timpul ce-ți vine ție atunci. Trebuie mai bine să rumești de două, trei ori, să gândești, să te lămurești, să hotărăști, să te gândești bine ce spui și după aceea să spui decât să spui. De exemplu, și cuvintele mari și declarațiile mari de dragoste sunt tot asemenea chestii. Păi așa am simțit adevărul veșnic, dar de adevărul veșnic nu ține mult pe care îl simți tu atunci. Sau nu se dovedește că ține mult. Folosește mai degrabă să spară rău că n-ai folosit cuvinte mai mari și să fi folosit cuvinte mai mici. Mai degrabă să spară rău zilnic că n-ai folosit cuvinte mai mari, decât să-ți pară rău că ai folosit cuvinte mari și nu s-au acoperit nici jumate, știți? Asta e realitatea și de fapt asta ne-a învățat Dumnezeu, pentru că Mântuitorul în Scriptură ne spune de 2 sau de 3 ori că ne iubește Dumnezeu. De 2 sau de 3 ori, de toate cele 4 evanghelii, și restul ne-o dovedește cu vârf și îndesat. Invers, oamenii și de multe ori diavolul folosește cuvinte mari, spune vorbe mari, mari, mari. Oamenii de multe ori spun vorbe foarte mari, dar care se bazează pe stările de moment, pe simțămintele de moment și care n-au o acoperire de fapt serioasă în realitate. Și după aceea, în fapt, realitatea este dureroasă. Și atunci, așa zisa spunerea adevărului, așa zisul adevăr, să zicem că e adevăr științific, adevăr pragmatic, adevăr pozitiv, adică pozitiv a științei pozitive, a filozofiei pozitive. Adică, domnule, asta e realitatea, grinda aia e maro, domnule, nu pot să nu spun adevăr. Grinda aia e maro. Chiar dacă realitatea științifică e așa, și acela să te gândești bine înainte de a spune, că s-ar putea să fie și daltoniști care spun că, de exemplu, eu foarte des spun la maro albastru. Că de mic, când mi s-a spus ăla albastru și ăla maro, s-a încurcat puțin cineva, nu mai știu cine, și mi-a zis că ăla albastru. Și foarte des spun albastru la maro și maro la albastru. Dar știu care e maro. De exemplu, acum voi stați în străni maro. Dar s-ar putea să vă zic la o dată că stați în străni albastre. Dar greșesc, pentru că așa s-a implantat acolo, din start. Din... Exact cum la mulți dintre voi, când v-am cunoscut, mi s-a părut că vă numiți Alexandru și chiar dacă voi vă numiți Mihai, vă zic 1000 de ani, tot Alexandru, Alexandru, Alexandru. A, Mihai, da. Adică, de la început ce se așează acolo ca temelie, e foarte greu de scos după aceea. Dar acum, întorcându-ne, până și realitatea aceasta științifică, nu știu dacă... V-am dat o dată un exemplu. Am avut doi prieteni, m-am dus pe jos până la Parva, dinspre Bistrița și Năsăud, am mers la Parva Rebra, la mănăstire, și am făcut vreo, nu știu câți, vreo 7-8 km pe jos cu ei doi. Și pe tot drumul, ei doi nu exista atunci internet. Nu exista internet. Și pe tot drumul ei s-au certat, unul zicea că pinguinii au păr și altul zicea că are pene. Eu știam că are pene, dar atât de hotărât era cel care zicea că are păr și dacă n-are păr, eu îmi dau demisia și eu fac și m-am hotărât, plec acasă, nu știu ce, încât nu puteai să zici, mă, n-are păr, mă, nu fi prost. Adică, mai lasă-mă că o să ajungem la Cluj și ne uităm într-un dicționar enciclopedic și gata, ce atâtea discuții. Nu puteai să, adică urma o noapte care noi să stăm la mănăstire Parva Rebra, în care sigur nu s-ar fi găsit cine să ne spună, că pe mine nu mă credeau, că n-ai, eram dintre ei. Și nu se găsea un mare om de știință pe acolo, Emil Racoviță, să le spună. Și atunci trebuia să stăm o noapte, domne, la mănăstire. Cum stăteam noi o noapte dacă eu râdeam de la și ziceam, are pene, domne, pene, ești încuiat, cum poți să gândești așa? Și acel om, un drum de 7 km, ore întregi, a susținut că nu dăme păr, că știu eu, că nu știu cum, că e așa, că la, că li. Explicații multe, multe. Și atunci, și în situațiile acestea, nu știu dacă e bine să dai în cap omului cu Tesla adevărului, cu ciocanul adevărului că are pene, domnule, și nu mai discutăm. Mai bine să cunoască acest adevăr, tu poți să-i spui, mă, după părerea mea, are pene. Nu vreau să te super. Las că vedem mâine dimineață. Adică era foarte... E mai bine să-i dai omului o seară de odihnă liniștită decât să se te bălească noapte zicând și ăla m-a trădat și ăla mi-a spus și nu știu ce, tot și-a avut un joc de mine. Înțelegeți? Nu știu dacă puteți înțelege lucrul ăsta. Exact cum părintele Teofil, care acum e episcop la în Spania, părintele Teofil Roman, spunea, domnule, dacă omul vine în față și îmi spune minciuna, eu nu îi spun de ce mizmă. Pentru ca să nu îl supăr, ca să nu-i necăjesc sufletul, ca să nu-i întristezi inima. Zic, scurtez, zic, lasă, bine, nu mai îmi spune. Da, bine, nu știu, lasă, nu mai îmi spune. Și îl oprește. Știi că în multe situații oamenii aleg să mintă ca să iasă într-o situație, se simt rușinați, i-ai văzut nu știu unde, făcând nu știu ce și el zice, vine la tine, ce m-ați văzut? Nu eram acolo, nu eram eu, era nu știu cine, și tu știi că era el. N-are rost, nu. Erai tu! Nu eram eu, ba da! Ba nu, ba da! Și toate fel. Nu mai știi care zice da și care zice nu. Până la urmă și mai bine zici, nu știu, mă, lasă, bine, cum zici tu, adică extraordinar. Acest lucru l-am învățat, în primul rând, noi duhovnici îl învățăm și l-am învățat în primii ani de spovedanii, pentru în ce fel? Că dacă îți vine o biserică întreagă și o comunitate întreagă și spune că ăla fură și el când vine să se spovească și zice nu fur, tu trebuie să-l crezi pe el. Înțelegeți? Trebuie să-l crezi, nu zici, lasă că știu eu că furi. Oprite la împărtășe. Nu, n-ai voie. Dacă zice, nu fur. Tu trebuie să-l crezi pe el, pentru că el spune înainte lui Hristos și tu trebuie să-l crezi. Chiar dacă tu l-ai văzut furând, trebuie să-l crezi, înțelegeți? Nu știu dacă puteți înțelege lucrul ăsta. Dacă Hristos îl crede și vrea să-l creadă, dacă Hristos îl îngăduie, nu ești tu mai tare decât Hristos. Adică tu trebuie să-l crezi pe el. Să vrei să-l crezi pe el, să poți să-l crezi. Ce să mai spunem, că atunci când omul acela de 1000 de ori a spus că se va schimba și nu s-a schimbat și totuși el în spovedanie spune că se vrea să schimbe, tu trebuie să-l crezi. Da, bine. Și să încerci să fii și data viitoare la fel cu el. Ca și cum urmează schimbarea. Știți, adică nu... Las că știu eu că nu se deschid tu niciodată. Dar aceste lucruri sunt grele. Am plecat de la un lucru simplu, am ajuns la lucruri foarte complicate sau foarte departe. Oricum, nu totdeauna a spune adevărul este cel mai bun lucru posibil. Adevărul care nu e unit cu binele și cu frumosul nu este adevăr. Adevărul care nu e unit cu binele și cu frumosul nu este adevăr. Nici binele care nu e unit cu adevărul și cu frumosul nu este bine. Nici frumosul care nu e unit cu binele și adevărul nu este frumos. Sunt foarte multe feluri de frumusețe demonică, frumusețe păgână, frumusețe rea, frumusețe răpitoare, frumusețe de orice, oricum ai putea o numi, dar nu bună. Și dacă acea frumusețe nu e unită cu binele și cu adevărul, nu este bună, nu este frumusețe. E, așa este și la adevăr. Dacă adevărul nu e unit cu binele și cu frumosul, nu este adevăr. Este o Tesla în cap. Înțelegeți? Asta este realitatea. Dumnezeu a venit nu să ne dea cu Tesla în cap, ci a venit să ne spună adevărul și l-a spus cu atâta bunătate și atât de frumos, încât ne-a cucerit. De fapt, cine citește Evangheliile este cucerit de acest om care îi spune adevărul, dar îi spune așa de frumos și așa de bine, adică cu atâta blândețe și bunătate, încât accepți acel adevăr, îl accepți tu, îl găsești tu, îți întinde un coș și din care tu poți să iei adevărul acela și să zici, da, e al meu, ăsta e adevărul, asta e realitatea, Domnule. Așa a făcut Hristos. La fel, Hristos este frumusețea, dar este o frumusețe care nu rănește, este o frumusețe care nu are răutate, este o frumusețe care nu are vicleșug, este o frumusețe care nu are în sine rău. Este o frumusețe benignă, o frumusețe folositoare, o frumusețe de care nu te poți împătimi în sens rău, ci te poți împătimi doar în sens bun. Există o împătimire în sens bun. Așa, tot așa, Hristos este binele, dar un bine, nu un bine edulcorat, nu un bine care uită de rațiune, nu un bine care uită de luciditate, de adevăr, de frumos și care numele de exemplu, să vă dau un exemplu unui bine care uită de adevăr și de frumos. Am avut un prieten, acum e profesor la facultate de teologie, nu îi spun care dintre ei, și care se tot încerca să-i convingă pe colegii lui ofițeri să nu mai fumeze, să nu mai bea. Și aceia au zis: bine, te credem, te urmăm, dacă vii și noi și facem și faci cu noi o beută și o fumătoare de toată noaptea. Deci faci cu noi o băută și o fumătoare de toată noaptea și pe aceea toți ne lăsăm. Au fost ca niște porci toți. N-a fost nimic frumos în bunătatea aia care el și-a dat după 7 ani de canon aspru de la părinții din Moldova, de la Ionichie Balanș, nu știu ce, care nu s-a împărtășit pentru păcatele lui. Urma să se împărtășească și s-a dus și și-a dat cu Tesla în cap. Singur. S-a dus el în numele binelui, pentru bine, binele. Dar era un bine stupid, pentru că trebuia să înțelegi cumva cu mintea, cu luciditatea, cu adevărul pe care ți l-a lăsat Dumnezeu în inimă, că nu se vor lăsa oamenii ăștia de... Că nu într-un bine care te duce la urât, un bine care te duce la la minciună, te duce la vicleșug, te duce la... Pentru că așa a ajuns. S-au îmbătat, știți cum se zice despre oamenii beți? Că prima dată ești om, după aia bei, încetul cu încetul ești nu mai știu ce, și după aceea devii leu și te bați cu toată lumea și toți sunt așa și după aia devii porc. Adică te bași pe sumese și te târăși pe acolo și râgăi și vomiți. Cam asta se întâmplă. Deci e urât. E urât. Și știți cum fac bețivii când se bată? Se zic, și tot te țin acolo și spun povești și minciuni și își explică viața și... E și minciună, deci el s-a îmbătat și a făcut și minciună neadevăr și urât în numele binelui. Nu e niciun bine și nu s-a lăsat niciunul dintre ea. Încă râdă de el și ai văzut, bă, te-am convins să bei și să... Te dădeai tu mare fecioara care nu bea. A, mironosiță, ai văzut că ai băut și ai fumat și nu știu ce... Iar părinții din Moldova l-au mai oprit vreo 7 ani. Pentru că erau aspri și cereau lucruri aspre de la el. Dar unele fără altele nu sunt bune. Acum, întorcându-ne la întrebarea, totuși, fiind șefă sau fiind stareță, stareț un om sau stareță cineva, sau șef undeva, sau profesor, sau trebuie să fie un amestec foarte bine și cumpănit între adevărul pozitiv, științific, nu știu cum să zic, clar, vădit, și bunătatea ta și înțelegerea față de omul ăla. Adică poate fi o mare greșeală să ai foarte multă îngăduință cu acel om și să, exact cum, să zicem, cum profesorul s-ar ocupa numai de copiii răi și toată ziua ar înțelege, ar fi alături de ei și da, s-ar pierde toți ceilalți, care de fapt tot așteaptă acolo, că nu-i poți face bun din dată pe cei răi și stai tot de ei și îi pierzi pe toți ceilalți buni sau îi neglijezi complet. Și atunci faci o mare nedreptate față de acești oameni buni sau oameni serioși care ar vrea să... De ce? Cu ei cu ce sunt de vină? Că ei trebuie lăsați deoparte, numai pentru că ceilalți sunt răi. Și este o mare greșeală să faci asta, cum tot o mare greșeală este să nu le dai nicio importanță celor răi sau celor care nu-și fac treaba și să te ocupi numai de cei buni. Și atunci trebuie găsit o cale de mijloc. Există o cale de înțelegere. Există undeva un echilibru al vaselor comunicante, unde stă apa la același nivel în toate vasele comunicante. Există undeva o cale de mijloc. La aceasta s-au priceput mari stareți, mari părinți duhovnicești care au avut 8 monahale, care pe lângă chestiile omenești pe care le-au avut ei, capacitățile omenești, au primit și de la Dumnezeu acest dar. De a păstra o dreaptă măsură între lenea unora și hărnicia altora, între răutatea unora și invidia unora și altruismul exagerat al altora, între și la fiecare să știe cum să se găsească o cale cumva în care să rămână toți în aceeași obște, să nu se ne detestească niciunii, nici alții, foarte greu. Eu l-am găsit ca dintre cei mai pricepuți în privința asta, de care m-am atașat și m-am apropiat foarte mult, pe părinți Sfântul Paisie Velicicovski de la Neamț, care a avut o obște de 1200 de monahi. Vă dați seama dacă a putut să-i ține din 12 națiuni, până și musulmani și turci și tătari convertiți. Și atâția, toți la un loc, ascultând de un stareț, mi se pare un lucru extraordinar. Pe de o parte el, Și al doilea a fost Sfântul Teodosie de la Pecerska, organizatorul vieții de obște de la Pecerska, care sunt convins că dacă o să citiți viața o să vă îndrăgostiți de el. Adică o să vă fie foarte drag, foarte drag. Incredibilă lui capacitate de a-i face pe oameni să fie într-un gând, să lucreze. Să vă dau un exemplu. Cred că l-am mai dat. S-au plâns și ei de la bucătărie că nimeni nu merge să taie lemne pentru masă. Toți vin la masă, toți așa, dar la tăia lemne nimeni, deși se cere, haideți, fraților, haideți, fraților, haideți. Și nu vor. Și în timp ce s-a adunat toate obștea de 200 de monahi și cu părintele stare este Teodosie în frunte și s-a făcut rugăciunea de masă, s-au pus la masă toți și după ce a luat de 2 ori, de 3 ori cu lingura din farfurie, Teodosie s-a ridicat, era un fel de pritvor unde erau ei la masă, se vedea în curte, s-a dus acolo în curte, în mijlocul curții, a pus lemnul, a tăiat lemnul, a început să taie lemne, să crape lemne. Când ei toți erau la masă și și au întrebat, ce face starețul? Ce? Și a venit și de la bucătărie și a zis, starețul a auzit că nu prea vreți să tăiați lemne și a zis că taie el. Oh, toți, gata părinte că mergem toți de acum. Și nu mai îndrăzneau să nu fie tăiate lemnul înainte de masă, că știau că asta urmează. Numai că pentru asta trebuie puțină conștiință vie și la oameni și foarte complicat. Conștiința asta nu mai prea este pe la oameni. Acum poți să faci. Chiar mi-au venit mulți cu gândul ăsta că, părinte, să fac și eu ca Sfântul Nectarie, că copiii mei se ceartă, să zicem, sau se bat și să țin 2 zile, 3 zile de post negru. Au ținut. Și copiii n-au observat. Și nici nu i-a interesat. Și după ce au aflat că mama a căzut la pat bolnavă, nu mai putea, că nu mai mâncase și nu văzuse nimic, a zis, dar ce ai, mamă? Că pentru voi, că ești nebună. Adică nu merge, nu știu dacă merge chestia asta. Trebuie să ai o conștiință foarte vie așa, ca să poți face așa ceva. Nu prea merge. Nu știu cu cine ați putea face chestii de genul ăsta și să meargă ca Sfântul Teodosie. Dar oricum mi-am găsit pe ei ca pe niște oameni care știau să găsească acest echilibru perfect. În sensul că poți să te ocupi de un om, de exemplu la această fată, poate să se ocupe de un om, să îngăduie un om care tot timpul nu-și face treaba, tot timpul întârzie, tot timpul face greșeli în actele pe care le face. Și pentru asta suferă toți ceilalți, să zicem, 20-30 de angajați, care își fac treaba la timp, care vin, care serioși, care și suferă și toată compania e trasă în jos de ăsta, că, domnule, trebuie să-l iubim. Nu, eu nu cred că e o iubire bună. Eu cred că trebuie făcut, cum zice Mântuitorul, cu acești oameni. Că trebuie să te duci să vorbești cu ei față către față, să-l avertizezi și de mai multe ori dacă e nevoie și dacă nu se poate și omul nu se ține, să mai ai 2-3 dintre membrii conducere, din oameni importanți și să zici, măi frate, uite, e o problemă, dacă tu nu-ți faci treaba și nu vii la timp și nu faci cum trebuie și nu te uiți ce faci, să știi că trebuie să te dăm afară sau uite, tot suferă și dacă nici așa să-l spui la șeful cel mare, o știu, fiu un șef mare al companiei și dacă nici așa tu să-l dai afară pur și simplu, deci nu se poate altfel, pentru că pentru acel om în numele iubirii și binelui să suferă toată lumea, nu se poate așa ceva. De ce să sufere toți pentru unul care, de ce iubirea se arată numai la ăia, la ăla care greșește și nu și la ăștia toți care își fac datoria și au familii și au greutăți și au necazuri și ei. Nu, nu. Cred că aici, și aici de multe ori stareți au fost aspri și au dat afară din mănăstiri. Ei care păreau sfinții lui Dumnezeu și erau. Uite că au fost în stare să taie în carne vie, tocmai pentru că zicea, de exemplu, Sfântul Ioan Scăraru să nu primești în obște om curios și băgăcios și care se duce din chilie în chilie și duce vorbele și dacă îl găsești de la afară imediat, auziți, imediat, pentru că zice, pentru că n-ai nevoie de un drac în interiorul obștii, ai destui în afară care se repeze. Deci dacă îl lași acolo, e un drac în interiorul obștii care se... Și atunci acești monași știau că acel om aduce răzvătirea, bârfa de la unii la alții și face rău multora. Și atunci îi dădeau afară. Tot așa, dacă citiți Patericul, erau dați afară din start cei care furau. Cel mult se mai dădeau o șansă după ce erau găsiți că fură, sau a doua șansă și pe care erau dați afară. Pentru că se pare că și această patimă ducea la foarte multă tulburare în obște. Foarte multă. Păi gândiți-vă că cei mai mulți de-abia trăiau de pe o lună pe alta, săptămână pe alta din munca lor și să li se fure. Păi nu. E o durere foarte mare când nu ai ce, din ce trăi, că era viață de sine, nu era viață în mănăstire cum se mănâncă acum, la masă comună. Era viață de sine, adică fiecare își făcea lucrul lui, își câștiga pâinea lui, stătea în chilia lui, se adunau doar sâmbătă și duminică la slujbă. Și dacă se fura, trebuia acel om să fie dat afară. Deci sunt situații, dacă în mănăstiri s-a ajuns la asta și nu erau oamenii care erau departe de Dumnezeu, erau oameni apropiați de Dumnezeu, acești stare, acești părinți, cu atât mai mult între în companiile acestea, pe unde ar fi. Așa încât trebuie, cred că, dreaptă măsură, ca nu cumva zicând noi că facem bine unui om și răbdăm pentru Hristos, pentru un om, să face rău altora. Sau, o să mai sunt multe situații în care nu... Poate că o să ziceți, domnule, sunt multe situații în care nu fac rău nimănui. Și e cineva care pur și simplu greșește neîncetat față de mine. Și eu îl iert, și îl iert, și îl iert, și îl îngădui, și îl îngădui, și îl iert, și îl îngădui. Și pentru Hristos fac asta, și pentru Hristos. Da, da, e bine, e bine, poți să faci asta, dar trebuie să-ți cunoști bine măsura ta. Trebuie să-ți cunoști bine măsura ta și să vezi ca nu cumva tu tot răbdând și zicând, da, las, tu de fapt să te înrăiești între timp, să te năcrești, să te urâțești, să vorbești tot mai urât, să fii tot mai brutal, să fii tot mai răutăcios și să ajungi să fii rău și cu toți ceilalți, să-ți pierzi și calea mântuirii, să te pierzi și de Dumnezeu, zicând că tu rapți pe celălalt. Și atunci, în numele acestei realități pe care o vezi tu în tine, trebuie să te separi. De aceea zice Mântuitorul, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, adică te duce la tulburare, la ispită, la... Mai bine să te separi, să stați mai separați. Nu zic neapărat să se despartă, mai ales la soți. Nu zic asta. Dar să găsească căi de modus vivendi, să nu se mai tulbură unul pe altul așa de tare. Iar când nu-i vorba de căsătorie, fără discuții, separări cât mai departe de asemenea tulburări neîncetate între unul și celălalt. Dacă aveți întrebări cu glas tare, că acum am răspuns la întrebare, nu de lumină. Să vedem dacă dintre cei care întreabă mai sunt. Cum să înțeleg ascultarea ca să nu greșesc? Cum să înțeleg să iubesc pe Dumnezeu fără să greșesc? Nu se poate așa ceva. Să vă iasă din minte că îl puteți iubi pe Dumnezeu fără să greșiți. Nu se poate așa ceva. Să vă iasă din minte că puteți trăi o zi fără să greșiți. Nu se poate așa ceva. De fapt, noi nu suntem chemați la asta. Asemănarea noastră cu Dumnezeu nu este în a nu greși deloc, a face numai fapte bune și minunate, și nu asta e asemănarea noastră cu Dumnezeu. Ci asemănarea noastră cu Dumnezeu este a ne recunoaște greșelnici și a cere mila lui Dumnezeu. Asta este marea taină care ne apropie de Dumnezeu. A ne recunoaște cum suntem neputincioși, slabi și greșelnici și să cerem mila lui Dumnezeu. Și să avem nădejde de Dumnezeu că Dumnezeu sigur ne iubește și că nu ne pierde și că nu ne via pierduți. Asta este calea spre mântuire. Asta e calea spre sfințenie. Nu că să nu mai greșești. Asta nu se poate. Iar prima, cum să înțeleg ascultarea ca să nu greșesc? Pur și simplu, mai ales că știu cine îmi scrie și știu care e ispita, persoana respectivă totdeauna înțelege ascultările în duh. Dar în duh după capul ei. Adică, știți cum zicem noi în duh? Zicem de multe ori cum zicea acel preot care a început slujba, nu s-a pregătit deloc pentru liturghie și pentru predică, pentru că na, că la țară, două bătrâne, trei, ce să te pregătești pentru predică? Și s-a trezit cu episcopul și episcopul s-a ajutat pe tronul arhierei și a zis, nu sunt probleme, tu continui ca și până așa aici. Zi predică, zi tot ce trebuie, aoleu, să se lea cu... Nu se pregătise deloc, ce să zică? Și vreo 5 minute se pregătise el așa, dar restul până la 20... A zis și el și la sfârșit a zis să mă iertați ca Sfințite Părinte că primele 5 minute am zis eu de la mine, restul 15 minute ce mi-a dat Duhul? Și a zis, în alea 5 minute ai vorbit mai bine decât Duhul Sfânt. Știți că prea ușor zicem noi că Duhul, ce mi-a dat Duhul? Ce ți-a dat Duhul? Ce ți-a dat arabaură din capul tău? Nu Duhul. Și de-aia a râs episcop și a zis că tu, în cele 5 minute, ai vorbit mai bine ca Duhul Sfânt în cele 15 minute care cum ți-a dat Duhul. Și de multe ori și în ascultare avem această chestie că am în Duh, cum i-a dat Duhul să înțeleg și persoana asta înțelege de obicei ascultările. De exemplu, dacă eu îi zic, mă, nu te du nu știu unde, ea zice, sau el, zice, a, vrea să mă încerce, să mă duc atunci, Că părintele face acum ca părintele la nu știu care, nu te duci. După aceea când l-a lăsat duș, a făcut, a zis, l-a lăudat și așa, deci să mă duc. Nu, pornim cu râvnă și pe aia se miră, dar de ce este supărat? Dumneavoastră mi-a zis, când ți-am zis? Am simțit în ochii noastre când mi-a zis că nu te duc, du-te. Știi ceva de genul ăsta? Îngrozitor, domnule. Deci, luați cuvântul motamo. Nu te duci. Ce să mai tot vorbim acum? Că da, parcă erați într-o vână așa și vă uitați în sus ca și mai ce, du-te, du-te. Niște chestii astea așa te doare mintea. Dacă aș ști cât sunt așa. Și care sunt absolut convinși că e adevăr. Și care merg după senzații, stări. Dar n-a zis așa, a zis parcă numai cu jumătate, că parcă lasă, domnule, chestiile astea cu jumătate și sfârșit. Fă ce ți-am zis dacă tot m-ai întrebat. Pă, plătite. Nu, cred că ați vrut să ziceți bulion. Nu! Plătite, am zis. Adică, chestia asta e foarte periculoasă. Și atunci, aceeași întrebare, și am mai pus-o de multe întrebare asta, că cum să faceți cu tare? Motamo. La tine, motamo. Motamo. Dar să știi că, în general, duhovnicii nu dau ascultări. Adică, nu, eu nu țin minte să fi dat ascultări acestei fete. Nu țin minte. Păreri, idei, ce ziceți? Să merg la părinți acasă săptămâna asta sau acum? Nu știu, cum crezi tu? Cum ești mai liberă? Săptămâna cealaltă? Păi săptămâna cealaltă. A, deci ascultare! Chiar dacă săptămâna asta îi se deschideau toate porțile și totul era... Nu, nu, eu am ascultare, spune la viitoare, nu se poate. Sună părinți, hai că nu s-a rezolvat. Nu, nu se poate, eu am ascultare. Dom'le, când s-am dat eu ascultare? Deci nu puteți să vă dați seama ce stresant e chestia asta. Sau vorbești cu un om și zici, domne, du-te și nu știu ce, păi oare unde să dorm, că nu știu ce, să presupunem că vine ploaia. Și zice cineva, tună, fulgere din toate părțile, și zice cineva, domne, nu pot să dorm în ploaie afară, că nu știu ce, bine, dorm nu știu unde. Dar n-a mai plouat. Am ascultare să dorm nu știu unde, în copac. Nu, domne! Du-te și dorme acolo, deci nu s-a ascultări ăsta. Că noi nu suntem litere de Evanghelie, noi nu umblăm oracolele, umblă așa oracolele pe străzi și vorbesc și transmit adevărul lui Dumnezeu. Și ne dăm și noi cu părerea. Părintele Teofil spunea clar, dragă, eu am cunoscut un singur om, Teofil Purian, un singur om care vorbea de la Dumnezeu, Părintele Arsenie Boca. Restul noi ceilalți, am cunoscut, zicea slavă Dumnezeu, sute și sute de părinți mari, zicem și noi din experiența noastră, din părerea noastră, din idei, din ce am mai auzit de la unii, din ce am mai auzit de la alții, din ce ni se pare, din ce ne trăsnește prin cap, din ce avem și noi pe acolo. Zicem, eu zic să mănânc niște brânză. Ziceți? Zic! Ascultare? Nu e ascultare! Deci când aud cuvântul ascultare, mă apucă durerile de cap. Pentru că oamenilor le place parcă acest oracol, ascultare, ascultare, dar nu, nu se grăbesc duhovnici cu ascultare, să știți. Sunt sfătuiri pe cale. Exact cum vă sfătuiți voi cu familia și în viața domnicească există o anumită sfătuire. Trebuie să mergem la... Te sfătuiești cu familia. Mergem la, nu știu ce, spectacol de lumini sau nu mergem? Păi să mergem de la 9 sau să mergem de la 10? Păi să mergem de la 9 jumate. Na. Ceva de genul ăsta. Așa este și sfătuirea asta pe calea duhovnicească. Nu un fel de obsesie a ascultării, a cuvântului scos, care e veșnic și adevărat. S-a întâmplat și se întâmplă. Mai ales pentru oamenii care vin rar și se întâlnesc rar și cine știe de unde vin să se întâlnească cu vreun duhovnic, ca atunci Dumnezeu să-ți dea cuvânt pentru că omul s-a rugat mult, cine știe, poate ani pentru cuvânt de la Dumnezeu și pentru asta Dumnezeu să-ți dea cuvânt, să-i spui, mi s-a întâmplat de multe ori, n-a ținut de mine, a ținut de omul acela și de ascultarea lui și de râvna lui. Și de faptul că s-a rugat mult înainte și era hotărât orice va spune duhovnicul când va veni să asculte, aproape că nu vorbeam eu. Înțelegeți? Altceva mai presus de tine te făcea să vorbești. Și ai altceva. Dar alea sunt rare, alea sunt de două ori pe an. Înțelegeți? De două, trei ori așa pe an. Restul sunt chestii așa de ale noastre. Vorbim acum, ce zis? Dar Dumnezeu e milostiv și dacă tu să zicem acea sfătuire, o iei ca pe ascultare, dacă lucrurile merg în sensul ăsta, bun, adică dacă săptămâna asta nu poți merge la părinți și numai cealaltă poți. Și dacă lucrurile merg în sens bun și tu asculți, Dumnezeu cumva o crotește și pentru această sfătuire pe care tu iei ca o ascultare, te o crotește. Dar nu în sensul habodnic și fixist. E ca și cum dădeam o dată un exemplu și spuneam, eu aș face o reclamă despre ascultarea proastă. Să presupunem că o ascultare proastă, să presupunem că un duhovnic îi binecuvintează pe 5 urcători pe munte în vreme de iarnă sau spre primăvară, când sunt surpările cele de zăpadă, când sunt avalanșele, și aceștia zic, părinte, binecuvântat, să zice rugăciunea inimii cu glas tare, să ne auzim unul pe altul. Da! Și se merg pe coama muntelui, pe acolo, pe unde sunt, și strigă, da, avem ascultare, să zicem tare! Că așa am cerut, ascultare, nu? Și zici, Doamne Iisuse Hristos, degeaba zice un alpinist din frunte, nu zice stare, că se surpă totul, nu contează în numele lui Iisus Hristos. Asta e ascultarea proastă, adică totul, Doamne, tași din gură, stai cu minte, zici optit. Dacă prin asta ispitești pe Dumnezeu și poți să pui în pericol viețile tuturor și pe a ta, nu? Să nu fim absurzi, adică ar părea așa dintr-o dată ascultările un fel de invazie într-un teritoriu total diferit de lumea vie și prezentă. Și e ceva așa minunat, oracol, chestii, nu știu ce. Nu! Așa și aici, îmi pare rău că am vorbit așa de personal despre fata aceasta, dar asta trebuie să înțeleagă.
Părinte, da. În toată chestia de ascultarea, parcă așa există tendința omului cumva de a renunța la autonomie.
Nu, ar fi minunat să fie așa, ar fi minunat să fie așa dacă ar exista asemenea oameni, dar nu există. De fapt, mai mult oamenii au o frică îngrozitoare de realități, de întâmplări, de ce urmează, și atunci și au un tiran în ei înșiși. Deci ei sunt fricori, dar sunt și tiranici. În sensul că orice greșeală sau orice lucru greșit pe care îl fac, după aia se autotiranizează, se judecă și se plâng și se distrug pe ei și de ce am făcut, de ce am mers pe cărarea aia, că puteau să ia pe cealaltă. De ce? Și strași palme și te chinuiești o viață întreagă. Dacă mergeam pe cealaltă, nu rupeam piciorul și acum nu aveam dureri și acum nu știu ce. Și deci oamenii au frica aceasta de a lua orice hotărâre, mai ales când sunt foarte multe hotărâri de luat, și atunci e foarte tentant să treci această hotărâre în mâinile lui Dumnezeu. Și cum să o faci în mâinile lui Dumnezeu? Unii o iau așa, că mi s-a părut că crengile sunt lăsate în partea aia, deci am luat-o în partea aia, alții că mi s-a părut că Maica Domnului mi-a vorbit noaptea, altul că așa, și alții vin duhovnic, că mi-a zis duhovnicul pe partea aia, perfect. Adică vreau eu să-l întreb ca să am o liniște, gata, să mă liniștesc. Și să nu mă mai chinuiesc după aia. Cam asta e motivația în general, dacă există asemenea oameni, dar nu prea sunt. În marea majoritate a situațiilor, oamenii încearcă cumva să-și liniștească conștiința în alegerile pe care deja le-au făcut, știți? Asta e. Marea tehnica noastră a creștinilor este cum să vii în fața duhovnicului și să-i spui, ca și cum l-ai pune în fața unei dileme sau trileme și nu știu ce, să-l întrebi, dar tu deja să fii hotărât, deja te-ai și apucat de făcut, dar să-i dai de înțeles că tu vrei aia și el să hotărască și tu să te convingi că n-ai, nu l-ai influențat cu nimic, și el a zis, da, perfect, asta e de la Dumnezeu, știam eu. Și atunci, asta e marea taină a lucrării noastre, cu asta ne ocupăm. Și când am, fără să-mi dau seama, am încercat așa ceva odată cu părintele Teofil Pârianu, mi-a zis, mă, tu ești filozof. Așa fac filozofii. Adică așa se ocupă ei cu șmecherii de astea, cu învârteli, cu, știți, să le sucești în așa fel încât el să zică exact ca tine și tu să zici, da, părinte, și eu mă gândeam așa. Dar tu până atunci ai zis-o prin mii de feluri ca să înțeleagă că, de fapt, alegeți asta, că îmi place și mie. Și mi-a zis, mă, tu ești filozof, să nu mai fi filozof cu mine. Bine. N-am mai fost. Da. Așa că să nu fiți filozofi. Sau, nu știu, filozofi mincinoși sau prefăcuți sau psihologi acum. O altă întrebare. Asta, aici a spus întrebări. De ce se spune că citirea psaltirii poate duce mai multe ispite? Se spune în general, dar nu e așa. Psaltirea e prin excelență carte de rugăciunea bisericii. E rugăciunea specială a bisericii. Nu există slujbă fără psalmi. Nu există. Pur și simplu, psalmii au fost primele rugăciuni ale biserici. Psalmii au fost rugăciunea cu care se ruga Hristos. Și atunci, psalmii sunt rugăciunile prin excelență ale bisericii. Acum, dacă tu te implici mai mult în rugăciune și poate că stai mai mult de psalmi și citești mai mult și mai cu atenție și nici n-ai cerut binecuvântare cumva acasă, deci nu trebuie să ceri binecuvântare pentru orice, dar când te-a pus, să zicem, să faci saltirea într-o noapte, ar fi bine totuși să ceri o binecuvântare. E ca și cum ai zice, părinte, mă duc să-l dau cu bățul în bârlog ursului puțin, așa. Și atunci te duci la vânător și zici, dom'le, ce ziceți? Dăm cu bățul sau nu dăm? Asta e singurul motiv atunci când, cine știe, faci tu foarte, foarte mult, te-a pus tu de foarte mult și încă tu nu ești pregătit pentru o asemenea rugăciune și mai mult gândărești puterea întunericului care e cuvărită în tine decât că rezolvi problema. Poate că atunci cumva sunt mai multe ispite, dar astea sunt situații rare, în general pentru când ne rugăm noi nu e nicio problemă, deci așa o oră, două de psaltire nu e nicio problemă, așa că puteți să rugați. Îmi puteți spune, vă rog, dacă gândesc mereu că orice căsnicie înseamnă multe greutăți și asta mă face să mă tem de ideea în sine, dacă este un gând de la diavol sau doar un gând realist? Nu, este un gând realist. Toți monahii, toate surorile, toți frații de mănăstire se gândesc că monahismul e foarte greu și foarte chinuitor și îngrozitor și aoleo, aoleo. Pentru că au văzut realitatea, adică nu-i joacă, nu se mai iluzionează, mă duc să mă dedic lui Hristos. Adică cum credem noi sau cum cred tinerii care merg să căsătoresc, mă duc să mă căsătoresc, să fiu veșnic împreună și nu știu ce, lucruri frumoase și monahii și așa, dar odată cu izbirea de realitate, vezi și părțile întunecate și lupta pe care trebuie să o duci. Așa încât te temi pentru că ai văzut la părinții tăi, pentru că ai văzut la alții, dacă trăiai în lângă obștile monahale, te era teamă, derupeai de monahism, știți? Te era teamă de el. Așa ai trăit lângă oameni căsătoriți, ți-e teamă de oameni de căsătorie pentru că ai văzut realitățile dure care se întâmplă acolo, că nu-i numai bi-bi-bi-bi-bi-bi. Că și na-na-na-na-na-na. Deci nu e neapărat de la diavol, dar exagerarea și lucrurile exagerate de întunecate legate de căsătorie sau de monahism pe care ți le induci sau ți le spui sau le spui altora, da, acelea pot fi de la diavol. Deci exagerările acestea, înfricoșările acestea de tremur pe stradă, că să nu faci mie una ca asta, să mă căsătorești, Doamne, sau să nu faci mie una ca asta, să mă bagi în monahism de asilă. Nu, astea sunt de la diavol. Și în primul rând că Dumnezeu nu forțează pe nimeni la nimic, să știți asta. Am întâlnit mulți oameni care tot spuneau că sper că Dumnezeu nu mă vrea că să... Păi, trebuie pe cine credeți voi că vrea Dumnezeu să forțeze să... în monahism sau în căsătorie. E ca și cum, da, ca și cum cineva ar vrea în curtea lui pe cineva, nu știu ce, un copac care stă așa tot timpul cu fața întoarsă spre vecin. Eu nu vreau aici, în curtea asta, urâta. Și s-a uitat. Noi nu-ți trebuie, Dumnezeu, luați copacul ăsta de aici. Adică așa nu-i trebuie nici lui Dumnezeu. Nu-i trebuie lui Dumnezeu așa ceva. Nu are nevoie. Nu are nevoie. Noi avem impresia că Dumnezeu e un amărât care are nevoie de slujire, are nevoie de un chelar la mănăstirea aia, de un soț pentru fata aia, de un soț, o soție pentru băiatul ăla. N-are nevoie. Scoate din pământ din iarbă verde mai bun ca noi, credeți-mă. Nu are nevoie. Văd adesea că dacă printr-o minune se înțeleg cei doi și nu se înșală și sunt sănătoși, ba sunt probleme cu banii, cu serviciul, ba cu socrii, ba cu cumnații, ba cu finii, ba cu nașii, ba nu pot avea copii, ba dacă au copii aceștia au probleme de sănătate sau sunt năzdrăvani, sau poate că există căsnicii fără genul acesta de încercări. Păi nu există, pentru că tu nu înțeleg oamenii care scriu asta. Voi vă iluzionați, fraților, că există raiul pe pământ? Nu există. Aici pe pământ e valea plângerii. Ce să tot o sucim și o învârtim? Deci aici pe pământ se îmbătrânește, aici pe pământ se moare, aici pe pământ doare, aici pe pământ e suferință, aici pe pământ părerile se ciocnesc unele de altele, ideile, felurile de a fi, realitățile, faptele și o durere. E multă durere. Noi am căzut într-un pământ al durerii. Omul este locuitor într-un pământ al durerii, al bătrâneții și al morții. Dar ni s-a găsit cale de ieșire. Asta e tot, dar până atunci ce te iluzionezi că aici pe pământ o fi raiul pe undeva și cu cineva? Nu există așa ceva. Nu există. Ceea ce tu să încerci până la sfârșit este să-ți păstrezi demnitatea și tu și omul acela lângă care stai, prin toate greutățile și necazurile, să aminte de demnitate, adică să nu spui chiar cele mai mari prostii, să nu înjuri cu cele mai grozave înjurături, să nu ridici mâna să faci prostii, să lovești, chestii genul ăsta, adică să poți la sfârșit să zici, Doamne, ce am putut, am făcut, iartă-mă dacă ți-am greșit. Asta este, ca și cum doi călători se hamă pe un drum greu cu Transiberianul, pe niște vagoane nenorocite, cu cazaci, cu tot felul de nebunii, cu tătari, cu tâlhari, cu... Înțelegeți? Pe asta mergeți în căsătorie sau în monahism. Și prin asemenea situații s-ar putea unul să trădeze, altul se ascunde singur în cușetă, lasă pe altul afară. Deci lucruri de genul ăsta se întâmplă într-o călătorie de lungă durată, doi... Știți ca povestea aia cu ursul și cu cei doi care mergeau, călătoreau doi prieteni, se iubeau foarte mult, țineau unul altul. Era o pildă lui Anton Pan. Și la un moment dat apare un urs. Unul reușește, fuge repede, nu se uită înapoi și se suie într-un copac repede, celălalt nu apucă să fugă niciunde și cade jos și se pune și face pe mortul. Și ursul vine și mușune așa cu nasul de acolo, îl învârte, îl gherănește, îl miroase, mai ales pe la urechi, pe la nu știu ce. Vă dați seama că putea să-l facă praf în orice clipă. Da, până la urmă lasă și pleacă. Și ăla din copac, nimic, tăcere, nu știu ce, că putea să zică ceva, să arunce cu o creangă, să... Nimic. Și după ce s-a îndepărtat ursul și ăsta s-a coborât și a zis, bă, prea să fac o glumă așa. Ce s-a zis ursul, mă, nu știu ce. Mi-a zis că cu asemenea prieteni să nu mai călătoresc. Deci, așa se întâmplă de multe ori. Suntem călători pe cărarea vieții cu tot felul de oameni, chiar și căsătoria e o călătorie, chiar și monahismul și orice. Și s-ar putea să avem asemenea încercări și ispite, să ne greșesc cineva, să-i greșim noi, să facem noi pe lașii săptămâna asta și după aia ăla lașul pe săptămâna viitoare. Deci e foarte greu. Dar important este ca până la sfârșit să se păstreze un dram de demnitate și de politețe. Asta e tot. Să se păstreze așa o undă de înțelegere, de îngăduință. Știu că pare foarte puțin, știți? Voi când auziți asta ziceți, pe cum, de la iubire veșnică, de la nu știu ce, da, dacă aș ști voi ce mult înseamnă asta. Când am auzit prima oară pe părintele Constantin Necula, îl întrebau, era la început, când el nu era așa de cunoscut, e prima oară când l-am văzut undeva filmat și zicea, l-a întrebat cineva, cum să ne educăm copiii pe calea credinței, a mântuirii și a sfințeniei? Și el a zis, dragă copii, să salute dimineața când se duc pe stradă, să se spele pe mâini, pe față, să se spele pe dinți, să fie politicoși, să lase bătrâna să treacă dacă așa. Cam asta trebuie să se duce creștin. Dacă copilul va face asta, este începutul creștinismului și chiar un creștinism serios. Mi se părut așa puțin. Dar să știți că e enorm de mult. Mi se pare foarte mult, foarte greu. Dacă reușiți asta, creștin sunt. Înțelegeți? Exact așa e și în căsătorie. Dacă reușiți totul să nu faceți toate prostiile pe care le-ați putea face, excepțional. Asta e biruința în căsătorie. Așa și în monahism. Dacă reușiți să nu vă apuce toate năzbâtile, toate nebunile, toate fugile din mănăstire, toate revoltele motiva ierarhilor, stareților, așa, și reușiți să nu spuneți cele mai grele vorbe legate de stare și de nu știu ce, să știți că ați reușit. Sunteți pe calea cea bună. Asta e realitatea. Și că unul dintre cele mai grozave piedici împotriva acestei realități sunt iluziile cu care plecăm. Și în această încercare de a izbuti, să fie totul perfect și frumos, tot schimbăm la nesfârșit ori partenerii, ori mănăstirile, ori ne imaginăm, ori ne iluzionăm, ori așteptăm, ori dorim, ori... Și de fapt, iluziile noastre ne bântuie. Să anunțați la de rânduiala de spovedanie de mâine dimineață cu listă făcută la fața locului. Știți exact cum se făcea lista cu cei care veneau la caudă la lapte în comunism? Sau la... Cred că e un telefon, nu? Mamă! Chiar mamă! Da? Extraordinar! Sărăcuțul copilul, cred că e chiar real copilul. Nu-i așa, e fratele tău?
Da.
Da, pare rău, pare rău. Nu mai știu ce spuneam.
Ai discutat?
A, da. Ei, când se venea la lapte, domnule, fiecare om era acolo o funie legată de clanța alimentarei sau alimentării, nu știu, alimentarei și se legau plasele, fiecare când venea își lega plasa de funie aia. Doamne ajută, Adina, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și, domnule, ăla sunt eu, acolo sunt eu, domnule, gata, nu știu ce, și te duceai, mai plimbai pe acolo, uiteai la soare, la lună, că era noaptea. Așa? Și mai vine armătorul, lega și el plasa și fiecare se știa după plasă, domnule. Eu am venit primul, tot al doilea. Adică la fața locului, fiecare cu mine se notează ca să se știe. Chiar dacă tu mai ești prin biserică, pe acolo, nu trebuie să stai acolo proțăpit la coadă, să asculți și să aude după paravan. Sau. Și te poți să stai pe acolo, dar se știe, vine Gheorghe acum. Și înțelegeți? În sensul ăsta. Și să nu exoperize. Cum?
Să nu
exagereze oamenii venind continuu, da. Când sunt cei care n-au mai venit, să fie băgați în față. Cel mai bine. Așa. Începe ploaia. Cei care nu au cort, ce liniștit am început, de fapt e o problemă gravă. Începe ploaia, cei care nu au cortul acoperit ar fi indicat să meargă să-l acopere. Da, vă rog. Începe ploaia. Așa. Deci nu aveți probleme. După discuții, sunteți așteptați la ceai, gustare și cântece de sală, la sala de mese. Wow. Numai cei care sunteți de față, nu cei de la radio, la ce se... la ce se referă... Poftim? Aceea în bucătăria lor personală. La ce se referă cuvintele apostolului de la Maslum? Toate să le încercați, ține ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. În general... orice chestie pe care tu s-o spui de mic și că nu, asta nu se face, așa ceva, nu știu ce, nu cred în asemenea hotărâri în care tu n-ai avut cât de puțină experiență. Și nici apostolul nu credea în așa ceva. Și cumva, la un moment dat, trebuie cumva să experimentezi. De exemplu, degeaba îi spui tu copilului tău de mic, măi, nu-i bun internetul, nu-i bun. Și îi bagi în cap zi și noapte, nu-i bun, nu te uita niciodată, nu o să fie bine, nu știu ce, că el tot va trebui la un moment dat să experimenteze. Mai bine ar fi ca tu să-i deschizi, să-i arăți tu, să-i descoperi tu încetul cu încetul anumite lucruri care țin de internet și ce-i bun și ce-i rău, decât să-l lași pe el, să zicem, până la 15 ani, să-i zici, nu-i bun, nu-i bun, să nu te prind, dacă te prind, capul pe tocător, te omor, nu știu ce. La un moment dat el o să facă, o să găsească soluții să se uită. Până nu vede el și se dumirește, nu crede, înțelegeți? În mai toate lucrurile așa e. Toate să le încercați, face ce este bun. Adică, până la urmă, fără că vrem, că nu vrem, cam așa facem. Încercăm cam tot, măcar la nivelul minții, la nivelul inimii și după aceea hotărâm domeniul. De exemplu, te gândești. Să trăiesc de acum ca celelalte fete sau ceilalți băieți îndestrânați. Și tu, să zicem, ești o fată de 17 ani. Și zici, domnule, poți să nu încerci lucrul ăsta, poți să zici, bine, dar sunt pregătită să... Dacă voi fi însărcinată să avortez, dacă nu avortez să am de acum copii și să-mi văd de treabă, dacă nu, să nu mai însemna școala, să mă cum la departe asta de distracții și nu știu ce, să mă sufăr cu părinții, să... Și zici, nu cred că sunt pregătit pentru asta. Deci cumva măcar la nivelul minții experimentezi lucrurile astea sau le pui la încercare, le discuți la un anumit nivel și zici, nu vreau să fac asta. Nu, să nu mă gândesc la curul, nu știu despre ce e vorba, dar eu nu mă bag, nu știu ce. Nu-i bună asta. Ci trebuie să mergi până la capăt, așa ca într-o logică. Ar fi bine să fac asta? Asta m-a oprit să nu fac crimă de om și să nu fac, să nu mă sinucis, să nu fac în perioada când eram învârtoșat de motivul lui Dumnezeu. Bine, mă sinucid. Perfect. Ce o să urmeze? Mă gândeam. Credeam în Dumnezeu și știam, pentru că orice om cu mințile cât de cât întregi, știe că mai degrabă există Dumnezeu decât să nu existe și că lumea mai degrabă este făcută de ceva și zrânduită decât de nimic. Asta 100% oricine poate să gândească așa. Și știam că este Dumnezeu. Și am bine, te sinucizi. E un afront făcut față de Dumnezeu care ți-a dat viață, adică El îți dă viață și tu zici, n-am nevoie de viața asta. Uite așa, mi-o tai și mi-o extind și o arunc. Eu mă voi întâlni cu Dumnezeu cu care nu mă înțeleg după ce trec dincolo. Că unde și aici mă mai ascund, mă mai refac, mă uit în sus, mă uit în jos, mă ascund după ăsta, nu mă vedeți, nu știu ce. Dar acolo, ce o să mă fac eu cu Dumnezeu? Ce o să mă fac eu cu Dumnezeu? Și asta mă oprea. Înțelegeți? Sau, nu că îi fac rău ăluia, să-i fac... Bine, îi fac rău. Poate că o fac o crimă așa de perfectă încât nu o să știe nimeni niciodată ce am făcut. Dar... La un moment dat o să mor și eu și mă voi întâlni cu acel om. Și nu mai am nicio șansă să pun ceva între mine și el. Ce o să fac eu? Înțelegeți? Duse până la capăt lucrurile acestea te fac să te oprești. Neduse și lăsate așa la jumătate, nu știi ce va fi. Nu mai pot acum. Nu contează ce fac, dar fac. Prostia asta duce la un dezastru și nimic folositor. Cred că e târziu. Ne auzim mâine, poi mâine, sau răspoi mâine, sau răspoi poi mâine. De fapt, când ne va da Dumnezeu timp și o să putem. Probabil că miercuri. Miercuri cred că o să ne auzim. Marți seara și miercuri dimineața, probabil. Sau nu știu, miercuri dimineața sunt alții, nu?
Anunțăm.
Bine, bine. Să aveți binecuvântare.
Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecile cilor. Amin. Răsfătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te de ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul fruntecului Tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului nostru. Prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, vei mea Sfântă slavă Ție. Pentru că și mie Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.